Evo nas, pozdravljam vas sve u ime Gospoda Isusa Hrista. Tako mi je drago što vas mogu sve vidjeti i što ste ovdje svi. I prosto je zadovoljstvo biti sa vama. Neka vas Bog blagoslovi. A sad razmišljao sam u stvari, pošto su dosta mladi koji će biti na kampu u Rijeci su ovdje, a ja neću tamo propovedati, pa ćemo i ovu službu na neki način, ono što bih tamo govorio da sam tamo, evo, danas ćemo govoriti ovdje. Trudit ću se da budem što jednostavniji, što je moguće da budem jednostavniji, tako da ću dati neka svjedočanstva lična i neka iskustva sa vama podeliti. Nećemo puno ulaziti u doktrine i nećemo govoriti puno stvari koje imaju veze sa, baš sa doktrinom poruke ili sa nekim stvarima, više ćemo biti praktični i držati se tih jednostavnih i praktičnih stvari, ali ćemo početak, ustaćemo da pročitamo deo iz Božje reči. Znači ćemo Matejevo evanđelje, 6. glava od 7. stiha, oprostite, Matejevo evanđelje, 7. glava, čitat ćemo od 7. stiha. Od 7. stiha, dakle, tražite i dat će vam se. Ištite i dat će vam se, tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se, jer svaki koji ište prima i tko traži nalazi. I onome koji kuca otvorit će se. Ili, ima li među vama čovjeka koji bi svome sinu, ako zaište kruha, dao kamen? Ili ako zaište ribu, hoće li mu zmiju dati? Ako dakle vi, premda ste zli, znate davati dobre darove svojoj deci, koliko li će više Otac vaš nebeski koji je u nebu dati dobra onima koji ga ištu? To je jedna jednostavna stvar koju je Gospod Isus Hrist rekao. I također ćemo iz 5. glave Matejevog evanđelja čitati jedan stih koji je Vrab Braham koristio i dao je naslov toj propovedi Zaboravljeni blagoslov. Dakle, Matejeva glava, 5. glava Matejevog evanđelja, 6. stih. Blagoslovljeni su gladni i žedni pravednosti, jer će se oni nasititi. Možemo se moliti. Nebeski Otče, dragocjeni Spasitelju, Gospode Isuse Hriste, davaoče dobrih darova, kako je tvoj prorok počinjao tu službu i kako je često počinjao svoje molitve, davaoče svih dobrih darova, zaista ti to jesi. Ti si nas kupio ovoga jutra zajedno oko hleba tvoje reči. Ti si nas održao kroz sve ove godine u ovome divnome i predivnome evanđelju. Ti si nam dao zajedništvo oko ove poruke i ti si učinio da to traje. I tako razmišljam, Oče, i ovih dana kada bi ušli u stare denominacijske crkve koje smo mi posjećivali pre 20 i više godina sada, ulazeći u naše srednje godine i čak i stare godine, i sjećam se kako je brat Braham govorio, i kada sam čitao tu poruku nisam shvatio što znači starenje i protok vremena, ali sada razumem. I neke stvari prosto moramo proživjeti da bi ih razumeli. Ali da uđemo u te crkve, našli bi druga lica jer starih nema. Ali mi koji smo pozvani u ovu poruku kroz sve te godine smo zajedno danas i ovdje. I možemo reći istu stvar koju je tebi Petar rekao. Gdje da idemo od ove poruke, ti imaš reči večnog života. I zaista je to, dragi Bože, istina. Gdje da idemo od ove poruke, sve u životu možemo raditi, mnogo grešaka napraviti. Mnogo uraditi stvari zbog kojima se ne ponosimo, ali do ove poruke nemamo zaista kuda da idemo. I tako, Oče nebeski, i ovoga jutra mi smo zajedno oko ove reči. I mladi naši vernici, mladi vernici će biti zajedno oko ove reči, ove poruke u Rijeci. I brat Janko i brat Jonatan će biti tamo i propovedat će ovu reč, jer kuda bi svi mi zajedno od ove reči. Blagoslovi i taj kamp koji je pred nama, blagoslovi i propovednike koji će da budu na njemu, blagoslovi pre svega mlade ljude koji su će doći da bi se tebi približili i učinio, Oče, da te svaki pojedinac koji dođe na taj kamp i na te skupove kao i na ovaj danas, sretne u tišini i samoći svoga srca. Učini, nebeski Bože, da se sretne sa svakim od njih, Oče, na kolenima, u tvojoj prisutnosti, pod tvojim pomazanjem, u ime Gospodnje, mi te molimo. Možete sjesti? Da. Znate, svaka služba i svako nedeljno jutro i svako propovedanje i svako zajedništvo i svaki molitveni sastanak i svaki kamp i svaka molitva koju imate sami kada ste u svom domu ili u svojoj sobi je prilika i velika šansa da sretnete Boga. Amen. Jer Bismo je reklo, a ono ne može lagati, približite se Bogu i Bog će se vama približiti. I kada vi samo u svome srcu napravite jednu odluku ili vidjet ćemo danas, ja ću pokušati da vam to na jednostavan način približim. Kada imate u svome srcu želju da ga sretnete, on je obećao da će se vama približiti. I ne postoji način da se taj susret tada izbegne i ne postoji način da Gospod Isus Hrist izneveri. I brat Braham je rekao da se Bog, naš Gospod Isus Hrist, drži svih svojih dogovorenih sastanaka. I on ima jednu propoved ili jednu poruku koja se zove sastanak sa Bogom, gdje kaže da vi ne možete toliko daleko otići ili odlutati od Boga, a da ostanete bez prava na sastanak sa Bogom. Imate pravo na njega. Svaki put kada poželite, svaki put kada imate potrebu, svaki put kada imate želju u svome srcu, svaki put, bilo da ste mladi, stari, ovakvi ili onakvi, imate pravo na sastanak sa Bogom. Bog će vas čuti, Bog će vas saslušati, Bog će vam odgovoriti i na kraju će vas Bog blagosloviti. I to je Božji način i to je Božji put. I prorok je koristio jedan izraz ili jednu rečenicu koja je predivna i on je rekao: nikad, sad zapamtite, izneveravajuće prisustvo Gospoda Isusa Hrista je sa vama. Prisustvo koje nikada ne može izneveriti je sa vama. Jednoga dana kada je prorok bio na planinama i kada se molio Bogu i kada je imao manifestaciju trećeg poteza, skinuo je svoj šešir i glas Boži mu je rekao: hoćeš li hodati sa mnom u ovom divljinom ili ovim stazama? Prorok je rekao: Gospode, to mi je čast i privilegija da hodam sa tobom. I zaista, tada mu je Gospod izgovorio i tada mu je glas Gospodnji, anđel Gospodnji, Gospod Isus mu je rekao tu rečenicu: nikad izneveravajuće prisustvo Gospoda Isusa Hrista je sa tobom. I nikad izneveravajuće prisustvo Gospoda Isusa Hrista je sa vama danas i sa njegovom nevestom. I bit će sa vama i neće izneveriti u sve dane vašeg života, sve do samoga uznesenja. Bog zna šta radi. Mi nekada ne razumemo njegove postupke i nekada ne razumemo njegove puteve i životne događaje i životne okolnosti kroz koje nas provodi. Nekada nam je naša budućnost prilično nejasna ili maglovita, nekada čak i frustrirajuća i ne znamo šta nam donosi sutrašnji dan, ali prorok je rekao: mi znamo ko drži sutrašnji dan. I zaista, kada bi mislili o sutrašnjem danu što je manje moguće, imali bi sve više mira i zadovoljstva u svome životu. Zato što je Isus rekao: nemojte brinuti o sutrašnjici, jer je svakome danu dosta svoga zla. Ja vam ne kažem da nemate viziju onoga što želite da uradite, jer to morate imati, da nemate nekakvu ambiciju duhovnu u svome životu ili ako hoćete da sredite svoj lični život na određeni način, ako ste mlada osoba. Znači, ali prevelika briga zaista nije potrebna, jer je pismo reklo: sve svoje brige stavite na njega, jer on brine za vas. I sada ćemo, danas ćemo u stvari govoriti na jednu temu, ja bih želeo da uđem u nešto, jer verujem da Bog uvek u ljudskom srcu najavljuje buduće događaje. Ja ću vam dati jedno lično svjedočanstvo da su te stvari istinite. Uvek su ljudi, pre nego što bi dobili nešto, ili pre nego što se Gospod Isus pokrenuo, ili Bog pokrenuo u bilo kome pravcu da uradi nešto, uvek je tome prethodio vapaj u ljudskim srcima. Uvek. Znači, to možete pratiti kroz Bibliju i mi možemo sada proći kroz nekoliko biblijskih likova kroz koji ih pomenuti. Recimo, možemo govoriti o Jakovu koji je želeo prvorodstvo i pre nego što je to prvorodstvo zaista došlo i pre nego što je on osvojio blagoslov ili, ako hoćemo da zaista grubo da kažemo, ali istinito, borio se sa Bogom i dobio je blagoslov, izborio ga je, on je žudeo za njim. Pre nego što je to moglo postati stvarnost ili realnost u nekom realnom životu, pojavila se žudnja njegovog srca. Njegovo srce je počelo da gori za tim stvarima i on nikada nije mogao da to izbaci iz sebe i šta god je bilo potrebno da uradi da bi se izborio za to prvorodstvo, Jakov je to uradio. I kada je Bog video da Jakov to želi i koliko to želi i koliko mu to znači, našao je put i našao je način da dođe do njega, da dođe u njegov život i da blagoslovi ga i da mu to da. Znači, imate dalje primjer, možemo govoriti o Mojsiju koji je bio prorok i koji je samim svojim rođenjem, pre nego što je imao otkrivenje svoga života, da je on izbavitelj Izraela ili da je on prorok koji je poslan od Boga da bi izveo jevrejski narod iz Egipta i doveo ga u obećanu zemlju, pre nego što je razumeo bilo šta od tih stvari, on je žudeo u svome srcu da vidi slobodu izraelskog naroda. Zato, on je imao žudnju u sebi. On je imao svoje srce koje je vapilo i želeo je. Dakle, on nije znao da će jednoga dana da on završi kao prognanik. On je bio čovjek koji je završio i počeo je svoj životni put i sve. Sada kada razmišljamo o tome, Mojsije je dakle bio osoba koji je odveden na faraonov dvor i onda je vaspitavan po način egipatskog kraljevstva i bio je faraonov nasljednik i oni su ga vaspitavali i pripremali da bude vladar Egipta. I to je bio njegov život, znate. On je, od kada je znao za sebe, od kada je postao svestan, on je bio izveden iz Nila, odveden u egipatski dvor i od kada je mogao, dokle ga je služilo sećanje, ono čega se on sećao, bili su dani na egipatskom dvoru, kako je učio prve korake na egipatskom dvoru, kako su ga dadilje i kako su svi bili oko njega i kako su svi se trudili da mu ugode i da mu bude ugodno. Onda kada je pošao u školu i kada je počeo svoje školovanje, on je jedino znao za luksuz i za lagodan život. On nije mogao u tom trenutku da pretpostavi da će jednoga dana on završiti u pustinji kao prognani čovjek. A to se desilo mnogo godina kasnije u njegovom životu kada je ubio Egipćanina i kada je za njim bila raspisana potera egipatskog režima ili egipatske vlade i on je morao da pobegne u pustinju gdje je bilo veoma verovatno da neće ni preživjeti. Ali u trenutku svoga lagodnog egipatskog života on nije mogao da zna da će jednoga dana biti u pustinji, da će se pojaviti vatreni stup koji će goreti u grmu, da će mu glas Boži govoriti iz toga grma i da će on upoznati Boga i da će ga Bog poslati ka faraonu sa štapom i sa darovima i sa silom kojim će presuditi i suditi egipatskom carstvu. On to u tom trenutku uopće nije mogao da zna. To nije mogao da pomisli i nije mogao da razmišlja na taj način ni u najsmelijoj mašti, ni u najsmelijim snovima, pa ipak ga jednoga dana je to postala realnost njegovog života. Ali ono što je imao u srcu, u svome srcu, u svojoj duši, i dok je bio sluga egipatskog dvora, i dok je bio faraonov nasljednik, i dok je bio vaspitavan da bude vojskovođa i vladar Egipta, on je želeo da vidi slobodu tih robova. Nije znao zašto, nije znao kako, nije znao i počeo je da razmišlja da će njegova politička moć i njegova vladarska snaga jednoga dana biti dovoljna da izvede izraelski narod i da će on kao budući faraon doneti dekret ili naredbu da se oni oslobode i da im bude darovana sloboda. I to je bio ljudski način na koji on razmišljao o njihovoj slobodi, ali jedna stvar je sigurna, on je imao taj paradoks u sebi, on je želeo da ti ljudi budu slobodni. Želeo je da budu slobodni. Nije želeo da budu robovi. Iako je spreman da bude faraon, iako je čak nekim delom svoga razuma i bića i želeo da nasledi moć faraona na egipatskom tronu, on je potpuno paradoksalno razmišljao i osjećao u svome srcu, zato što nije bilo razumno da se vladar carstva odriče robova ili robovske radne snage. Oni su radili za njega, oni su služili njemu, oni su bili ti da čime je krvi i znoju počivalo to carstvo, ali on je u svome srcu želeo njihovu slobodu. I ta želja je bila Bog. I ta želja je bila od Boga. I ta želja je na kraju i usmerila njegov život i njegove korake. I ta želja se na kraju i ostvarila. On je izveo i zbog jedne svoje greške nije doživeo da vidi ulazak Izraelaca u obećanu zemlju, ali je video sud egipatskog carstva, video je moć Božiju, upoznao je Gospoda Boga, postao je njegov prorok, dao je zakon Izraelu i vodio je Izrael sve do samoga ulaska u obećanu zemlju. A šta je prethodilo svemu tome? Prethodilo je stanje njegovog srca, želja njegove duše. I sad kada je brat Janko rekao, kada vam je dao savjet, da na kraju godine napravite inventar svoga duhovnog života i da razmislite o budućoj godini i da postavite sebi ciljeve. Znate, ja kad pravim inventare svoga života, u duhovnom smislu ili stanja svoje duše, ja pogledam na svoje srce. Ili je brat Braham rekao da nije odlučujuće u odnosu na to u kakvom ste vi odnosu sa Bogom, to koliko znate i koliko sile možete da pokažete. Da vas Bog neće proceniti ili oceniti vaš život ili vaše duhovno stanje tim merilima ili tim kriterijumima. Znači, koliko ja imam darova, recimo, da mogu da pokažem sile Božije ili koliko imam darova da učinim neko čudo ili da imam dovoljno vere da se pomolim za nekoga i on bude ozdravljen, Sve su to predivne i perfektne stvari i one dolaze i u narednim godinama i u narednoj godini one će se pojavljivati sve više i više, ali one nisu kriterijum po kojim Bog ocenjuje moje duhovno stanje. Također, taj kriterijum nije ni količina znanja ili informacija koju ja mogu da pohranim u svojoj memoriji ili u svojoj glavi, pa da vam objasnim sada doktrinu jednoga Boga, doktrinu Nikejskog koncila, sve su to dobre, važne stvari, ali to nisu stvari na osnovu, ili kriterijumi na osnovu kojih će Bog ocenjivati stanje moje duhovnosti. I ja kada pravim inventar svoga duhovnog stanja, ja pre svega pogledam na svoje želje i šta je ono što se nalazi u svome srcu, u mome srcu, i ako su u srcu zaista nalazim želju da služim Bogu, onda ja mogu reći da mi je duhovno stanje ili duhovna kondicija poprilično dobra, ali ako nalazim tamo nekakvu hladnoću ili nešto što je postalo, i to se često dešava, i često se dešavalo i meni lično, da nađem sebe kako postaje mlak u odnosu na Boga, onda je to vreme kada kažem sebi, dobro, vreme pred tobom je vreme u kome te Bog poziva na pokajanje i na ponovno posvećenje. Zaista, i kada pravite inventar svoga srca i kada pravite inventar svoga života, a nova godina ili čak hrišćanski kampovi na koje idete i na koje se skupljate sa drugim vernicima su jedno perfektno vreme kada imate mogućnost da napravite inventar. Imate vreme da razgovarate sa drugim vernicima o Bogu, imate vreme da pričate o poruci, imate vreme da negde odete i da se molite, imate vreme da se približite Bogu i onda je baš pravo vreme za to inventarisanje. I kada radite te inventare, dobro, nemojte uvek gledati na to koliko znate. Jer uvek ćete ostati i kada sami gledate, jer ako budete ocenjivali sebe u ovoj poruci, po tome koliko znate o njoj, uvek ćete sebe videti kao jako neduhovne osobe, jer ćete se uvek meriti sa ljudima koji propovedaju, koji mnogo toga znaju, koji puno toga mogu da vam pokažu na slajdovima, koji puno toga mogu da vam citiraju, koji mogu da vas upute na puno mesta u poruci, koji vam mogu reći, brat Abraham je rekao 65. ovo u toj i toj propovedi, u tom i tom gradu, 58. je rekao ovo i govorio je u toj crkvi u Chicagu i citirao je ove stvari. Znate, uvek ćete naći ljude koji više znaju od vas. Ali znanje je veoma važna stvar, jer gine Božji naroda da nema znanja, ali znate, ono nije presudna stvar. Mi imate, i kada vidite, znate, svi mi znamo najvažnije stvari u poruci. A najvažnije stvari u poruci koje treba znati su da je ovo zadnje vreme, da živimo u Laodikejskom crkvenom dobu, da su se crkve zbog doktrina i udaljile od Boga, da je Bog poslao proroka sa Ilijinim duhom da otkrije istinu na kraju vremena, da je Bog poslao brata Abrahama i da je brat Abraham nama rekao da postoji jedan Bog i da je njegovo ime Gospod Isus Hrist i da je jedino ime u koje ljudi treba ikada se krste ime Gospoda Isusa Hrista. I ako neko od vas bude na kampu, a nije kršten u ime Gospoda Isusa Hrista, vidite, to je jako lepo i zgodno i vreme i prilika da se o tome krštenju razmisli. Jer je to zaista jedan ozbiljan korak ka Bogu, jedan uslov da se dođe do Svetoga Duha. U stvari, jedini koji ja znam, pokajte se i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. I onda znamo kao što je brat Abraham govorio o modi, o oblačenju, o moralu u zadnjem vremenu i zadnjim generacijama. Znate, sve ono što je suština i što je najvažnije da znate, vi znate. I problem mladosti, a čak nekada i zrelih hrišćanskih doba, nije u tome koliko ljudi znaju, nego u ovome drugome o čemu vam ja govorim, u tom inventarisanju kada ćete pogledati u svoju dušu i pogledati šta u stvari vi želite. Jer želje i znanje nekada mogu da budu jako suprotni jedno drugom. Ima ljudi koji znaju da nešto ne valja, pa ipak to žele da učine. Ima ljudi koji se udalje od vere zbog toga što ne mogu da izdrže tu vrstu kontradikcije. Znači, oni znaju, recimo, mlade dame znaju da ne treba da seku svoje kose, ali oni imaju u svome srcu želju da to rade. I onda ako naprave taj inventar svoga srca i pogledaju na tu želju i vide da se to tamo nalazi, onda je vreme da se pokaju. I onda je vreme za jedno posvećenje i za jedno predanje i za jednu jednostavnu molitvu. Gospode, ti si Bog neba, ti si isti juče, danas i za uvek i ti moje srce možeš promeniti. Postoji samo jedna osoba koja može promeniti vaše srce, a to je Bog. I kada vi u iskrenosti svoje duše dođete i priznate da nešto ne možete, On će uraditi to za vas i umjesto vas. On je Bog. I kad pogledam svoje želje, veoma često to vas vodi u pokajanje, mene to vodi u pokajanje. Zaista, jer mi živimo u vremenu Laodikejskog crkvenog doba i ono je karakteristično po tome što đavo voli da ublažava stvari i da ublažava Božju reč. I to, se, to ćete vidjeti svugde oko vas. Znači, on voli da načini ljude i pomazanje ovoga vremena je takvo od đavola koje dolazi i taj neprijatelj deluje na jedan takav način da želi da nas napravi mlakim i bezvoljnim u odnosu na mašta što se odnosi na Boga. Tako da ljudi imaju volje i imaju elana da rade stotinu nebitnih stvari, ali imaju jako malo poticaja u sebi da urade prave stvari. Nažalost, ovo je čak vreme u kome ljudi vole da pričaju onome što bi trebalo da se bude. Znate, ja dok sam svedočio i dok sam radio i kad sam upoznavao ljude preko interneta i kada sam se sa njima upoznavao i kada smo razgovarali i vodili razgovore uživo, dođete do jedne neverovatne stvari da vi njima propovedate o krštenju u ime Isusa Hrista. I oni se slože sa vama. Ali onda nema volje u sebi ili nema želje da to uradi. Nemoj pričati o tome, prijatelju. Ako znaš da to treba da se uradi, onda se to uradi. I imati Svetoga Duha, u stvari, brat Braham je rekao da je Sveti Duh da motiviše crkvu. Sveti Duh, istinski Sveti Duh, kada padne na čoveka, on će mu dati želju da uradi ono što Bog kaže da treba da uradi.
Amen.
I to je Sveti Duh. Najjednostavniji način na koji ga možete definisati, izbaciti sve definicije, sve teorije, sve velike doktrine, i kada imate želju da uradite stvari koje Bog traži od čoveka da ih uradi, onda vi imate Svetoga Duha. Brata Brahama su pitali, jer sa tim pitanjem ćete se uvek susretati, i ako sam ja, posebno od mladih ljudi, znači, za neke stvari koje su me vodili na sastanke sa mladima, zaista nisam kompetentan da dajem odgovore. Tu će vam brat Janko i ostala braća o braku i tim stvarima mnogo bolje govoriti i mnogo bolje vam objasniti te stvari nego ja. Ali o tome kako imate, da znate da imate Svetoga Duha, o tome vam zaista mogu govoriti. Jer brat Brahama su to pitali, to je jedno pitanje koje postavljaju mladi i stari ljudi i mnogo ljudi imaju to pitanje. Kako da znam ili da budem sigurna da imam Svetoga Duha? I kada su brata Brahama pitali, on je se vratio na ovaj stih koji sam vam ja pročitao u petoj glavi Matejevog evanđelja, gdje je rečeno, blagoslovljene su oni koji su gladni i žedni pravdi. On je rekao, samo to što gladujete dokazuje da ga imate u stvari.
Amen.
Ta glad u vama je Sveti Duh. Uporedite Jakova i Ezava. Šta je razlikovalo te dve osobe i zbog čega je u stvari Bog jednu osobu voleo, a drugu prezirao? Zato što Ezav nije imao želju za onim što je Bog rekao da je bitno. Bog je rekao, to prvorodstvo je važno. Ja sam Abrahamu obećao da će kroz njegovu krvnu liniju da se pojavi Mesija na ovome svetu. Ja sam Abrahamu obećao da ću blagosloviti njega i njegovo potomstvo do veka. Ja sam to obećao. I sada Ezav je bio onaj koji je bio nasljednik toga prvorodstva i on je imao zakonsko pravo da kroz njegovu krv se formira Abrahamovo potomstvo i izraelska nacija. Ali on nije želeo to, njemu je to bilo nebitno, njemu je to bilo nevažno. Znaš, znate kako je on razmišljao? Pa dobro, evo ja ću umreti, pa šta me briga da li će sada moj unuk ili moj sin ili moj unuk ili praunuk biti od njega postati veliki narod ili ne, pa šta je to meni važno kada ja neću biti tu? Ali Jakov je bio drugačiji i on je želeo to prvorodstvo i on je rekao, ma to je najvažnija stvar. Bog moga dede Abrahama je Bog živih, on uskrsava mrtve, on daje život. I ako je on mene prihvatio, i ako je on mene blagoslovio, i ako će blagosloviti moju decu nakon mene, i ako će blagosloviti sve moje potomstvo i unuke, i čukunu unuke, i celu tu naciju, i od moga semena formirati veliki narod, pa ja ne želim da to propustim, ja želim da se za to izborim, ja želim da to otmem ako treba. I baš me briga što treba da uradim, ja ću to uraditi. I znate, to je bila želja u njegovom srcu. I ta želja je bila Sveti Duh. I danas ovoga jutra vi možete razmišljati o sebi ovako ili onako ili provoditi svoj život kroz razne kriterijume, da li ja imam to ili nemam, ali pogledajte vašu želju.
Ja želim bar tebi, ja želim da nađem jednu osobu na ovome svetu, i ako to imate u svome srcu, i kažete kojom ću ja svedočiti i koja će zbog mog svedočanstva postati hrišćanin, ta želja u tebi je, Sveti Duh. I velika je verovatnoća da negde na ovome svetu postoji neko koga je, ko je predodređen da tvojim svedočanstvom bude doveden do hrišćanstva. Te želje su u stvari najbolje proroštvo koje ikada možete imati i najbolja vrsta proročkog dara na koju se uvek gotovo možete pouzdati, jer dok imate u sebi tu želju da uradite nešto za Boga,
amen,
na drugom kraju ili na drugom polu, ko zna gde i ko zna kako na ovome svetu, postoji osoba koja će dobiti svedočanstvo sa vaših usana i kroz njega i zbog toga svedočanstva ući u kraljevstvo Božje. Ali ovoga jutra to može biti samo jedna želja u vama. Nešto što bi prosto bi želeli. Ili možete imati želju da imate svoje vlastito krštenje, ako ga do sada niste imali. Ta želja u vama je Sveti Duh. I onda nemojte dozvoliti da vas čak argumenti, ja sam dostojan ili ne, ja treba ili ne treba. Da, ti treba, ti to želiš. Ti to zaista želiš. Ne treba te niko nagovarati na to. Ti to želiš da uradiš. Jakov je to želeo do mere da se borio za to. Pa vidite, ako to želite, i ako propovednici oklevaju, onda pritisnite propovednike kao što je Jakov pritisnuo Boga. I to je potpuno u redu. Jer je vama to važno. Vašem srcu je to bitno. I po meni, i po mom najboljem razumevanju Biblije, ta želja unutar vas je Sveti Duh. A onda kada postoji, naravno, postoji jedna druga vrsta duha koji to pokušava da ublaže i da vas odvede, neka grešnim stvarima, nije on toliko glup. On vas neće, davo danas, posle svega, pogotovo one starije vernike, navesti u neki tako očiti greh. On samo želi da utiče na vas i na vašu dušu da postanete mlaki, i da postanete bezvoljni, apatični u odnosu na bilo šta što treba da se uradi za Božje kraljevstvo. I mene samoga, moje želje su dovele do Boga. U mom životu. I brat Jankova može dati takvo svedočanstvo, i brat Aladin, i brat Zvonko. Znači, bilo je nešto u vam, nešto u nama, što je stavljeno od Boga i što nas je vodilo ka Bogu. U to vreme kada sam... Ja sam vaspitavan u porodici koja nije bila čak ni pravoslavna. Više je naginjala ateizmu i bila ateistička i komunistička nego što je bila čak potkovana bilo kakvom religiji. Znači, ja nisam pročitao Bibliju u svojoj mladosti. Znači, nisam odrastao u kući u kojoj je bila Biblija. Nisam je pročitao u svojoj mladosti. Ja sam pošao na fakultet, nisam pročitao Bibliju. Ja sam ušao u crkvu, KDC, Kristovu duhovnu crkvu, i nisam imao ideju o tome šta Biblija govori. Nisam imao ideju o tome šta su evanđelja, ko je napisao evanđelja, šta su dela apostolska, šta je Izrael u Starome zavetu. Apsolutno je za to mene bio jedan drugi svemir. Ja uopšte nisam imao ideju šta to predstavlja. Ali ja sam u jednom trenutku, sticajem životnih okolnosti, u sebi imao želju. Ja sam to tada tako osjećao i tako zvao da upoznam savršenu ljubav. Amen. Ili savršeni mir.
Amen.
I krenuo sam u svoje lutanje, u svoje traganje, dok jednog dana nisam sreo Aladina na ulici, dok nisam došao do hrišćanstva, dok nisam došao do Biblije. Ali to me nije izneverilo, zato što je bilo od Boga stavljeno u mene. I neće izneveriti ni vas, zato što je to od Boga stavljeno u vas. I on će vas dovesti na pravi izbor. Ljudi koji traže, oni i nalaze. To je upravo ovde i rečeno. Ja sam namerno citirao ove delove iz Matejevog evanđelja, nisam hteo čak ni da spominjem veru u kontekstu odgovorene molitve danas, jer je ovde rečeno u stvari traži i naći ćeš. Sve što treba da uradiš je da tražiš. Ja sam tražio nešto što se ja tada nazivao savršena ljubav. Ja sam išao i tražio sam, išao sam u knjižare, išao sam u biblioteke, uzimao sam hinduističke knjige, uzimao sam hrišćanske knjige, uzimao sam pravoslavne knjige, uzimao sam katoličke knjige, uzimao sam Treće oko, uzimao sam sve i svašta, ja sam tražio Boga. Ali na kraju je Bog odlučio i otvorio je put da ja dođem do mesta gdje ću moći prvi put da uzmem Bibliju u svoje ruke, gdje ću moći da pročitam Bibliju od korice do korice, gdje ću moći da znam i da saznam šta je govorio Matej, Marko, Luka, a šta Jovan, ko je napisao dela apostolska ako poslanice, šta je bio Izrael i zbog čega je sudbina te nacije važna, šta je bio Mojsije i kakva je istorija izraelskog naroda. Ja sam mogao da upoznam istinu i upoznao sam ju. Zato što je Bog stavio u moje srce, kao i u vaše to traganje i tu želju. I ona vas dovodi do cilja. Sad mi je brat Aladin rekao, kada smo dolazili, da je doneo program za Mate, za Andreja, brata Andreja, zato što želi da sinhronizuje propovedi. Ništa bolje, jer negde postoji neko u ovome svetu koga će to blagosloviti. Zato što je to dolazi iz srca, a kada dolazi iz srca i želje čoveka, to tada dolazi od Boga. I zato vam kažem, u inventaru svoga života pogledajte na želju svoje duše. Ako nalazite hladnoću, molite se. Nije tragično, nije pohvalno, ali, znate, realno je da se veoma često čovjek nađe u takvom stanju, zato što život nije bajka i nije lagan kao što ljudi vole da to predstavljaju. Hodati ovom životnom stazom je ići dolinom suza i dolinom plača i život nikada nije obećan da će biti lak i da će biti lagodan. Bilo za vernika, bilo za nevernika. I tu nema načina. Kogod vam kaže da će život biti bajkovita priča kroz koju ćete hodati i da će sve biti idealno u vašem životu, pa mislim da vam ne govori realno stanje stvari. Isto tako je i sa stanjem moje duhovnosti bilo. Ako bih vam ja sada rekao da je svaki moj dan idealan dan i da sam srećan i zadovoljan sa danom koji sam proživeo i da sam potpuno zadovoljan kako sam uradio sve stvari toga dana za Boga, ili kad pogledam na stvari koje sam mogao da uradim, a propustio sam ih, znate, ja puno puta mora biti u pokajanju. I morat ćete i vi. Jer je to realnost. I takvo je vreme u kome živimo. Ali bolje je to priznati. I nije kraj sveta. Nije kraj sveta zato što ja moram da dođem u Božije prisustvo, da dođem sa slobodom i sa pravom slobode koju mi je Gospod Isus Hrist otvorio svojom krvlju na Golgoti. Dođem lepo u Božije prisustvo, isplačem se, pokajem se, olakšam svoju dušu. Ništa to nije strašno i tragično. To je također hrišćanski put. I sa tim ćemo se suočavati, ja se sa tim suočavam često i vi ćete se sa tim suočavati tokom života često. Dođe vreme, prolaze događaje, razne stvari se dese, život vas udara ovako ili onako. I dođete do jednog trenutka da pogledate, pa hej, pa ja sam ohladao za Boga. To više nije onako kako je čak bilo prvoga dana kada sam došao u crkvu i kada sam predao svoj život Bogu, a treba da bude tako. I na kraju, ako se vratite tamo u Efeško crkveno doba, ja sam često i propovedao iz toga, imam protiv tebe jedinu stvar, što si svoju prvu ljubav zaboravio. A onda, Bog kaže, kroz apostola Jovana, seti se odakle si otpao. I prva dela čini. Mi često imamo tu ideju da je hrišćanstvo konstantno napredovanje, pa imamo ideju da će svaki dan biti bolji nego što je bio prošli. Jer kako mi sazrevamo, mi mislimo da ćemo svaki dan biti sve bolji i bolji i bolji hrišćani dok ne dođemo do vrhunca našeg hrišćanskog života, a onda vam apostol Jovan kaže tamo u pismu Efeskom crkvenom dobu, seti se kakav si bio, samo se vrati u to stanje. I to kaže u kontekstu ljubavi. Seti se žara koji si imao za Boga tamo na Pentakost. Seti se te vatre koja se spustila na dan Pentakost. Seti se te zanesenosti koju si imao u sebi onoga dana kada si predao svoj život i svoje srce Bogu. E, vrati se u to stanje i ja ću biti zadovoljan, kaže Bog. Jer veoma često mi ne treba da napredujem, mi samo treba da se vratimo nazad u to stanje. I jedini način da se ja vratim ikada u to stanje jeste kroz pokajanje. I bra Brahan, kada je komentarisao to u 7 crkvenih doba, on je rekao, ako se ljudi pokaju, I čak je rekao, i moram vam to reći, zato što je prorok rekao, da ako se grešnik kaje, povratnik u greh ili onaj koji je mlak, morat će mnogo više da se kaje da bi Bog vratio svoju slavu. Znači, tako da je meni pokajanje, znate. Vi možete reći sada da brat Dragomir je duhovna osoba, pa dobro, vi brata Dragomira, mnogi od vas vide 2-3 puta godišnje, vide ga na kampu, vide ga, tu ga možda na nekoj propovedi, vidite da me ovdje kad propovedam. Znate, koliko je brat Dragomir duhovna osoba, zna njegov Bog. Ali ja vam mogu reći da bratu Dragomiru treba pokajanje možda više nego vama. I ne stidim se toga da kažem, jer je to hrišćanstvo. I to je život u hrišćanstvu. I mi ćemo prolaziti kroz životne lomove, kroz životne uspone i padove. Mi ćemo prolaziti kroz duhovne padove, ali nikada nemojte zaboraviti, uvijek imate pravo na sastanak sa njim. A onda kada u svome srcu nađete tu želju da uradite nešto za Boga, onda znajte da ste našli najdragoceniji biser koji je Gospod Bog mogao da vam da. Da li ste bili svedoci takih hrišćanskih skupova, gdje propovednici, pa čak u ovoj poruci, pozivaju ljude da predaju svoj život Bogu, a oni ostanu hladni i nezainteresovani. A znate zašto je to? Ja mislim da bi svaki propovednik čupao svoju kosu sa glave, jer dođu ljudi na mesto da im govorite o duhovnim realnostima ili da kažemo jezikom brata Brahama o nepobitnim realnostima živoga Boga. Govorite im o večnom domu, o nebeskom Jerusaliju. Govorite im o hiljadugodišnjem carstvu, a to nas možda deli nekoliko godina, nekoliko mjeseci od toga, nekoliko dana od toga, ne znamo, Bog zna. Ali govorimo o najuzvišenijim stvarima koje je Bog ikada mogao da ponudi smrtniku. Naspram toga je sve ostalo što vam ovaj svijet i ovakav život može ponuditi jednostavno bleda kopija ili bleda krpa, ili u stvari je ništa. Hiljadu godina sa Gospodom Isusom Hristom mi kažemo, evo, bit ćete u rijeci, mladi ljudi će biti u rijeci, vi vidjet ćete, zaista obala je prelepa, klima je predivna, more je lepo, zaista lepo mjesto i za odmoriti se i za živjeti tamo, zaista je lepo. Ali u poređenju sa hiljadugodišnjim carstvom u koje vas Gospod Isus Hrist poziva, a hiljadugodišnje carstvo nije ništa, to je samo 1000 godina odmora za nevestu Isusa Hrista, nakon toga nastupa sud, pa dolazi večnost. Znači, ljudi ne bi smeli da budu hladni kada se govori o takvim stvarima. I onda ih Bog poziva, pa predaj svoj život. I vidjeli ste nezainteresovane ljude. Znate, tu pomoći, nažalost, nema. Zato što Bog bira, ne ljudi. Bog bira, ne ljudi. Zato što možete me pitati, pa dobro, brate Dragomire, a dobro, zašto ti ljudi neće to da urade? Brate, zato što nisu izabrani. Nemaju u sebi to. Znate, oni možda gledaju kroz prozor ili tamo se nalazi ili posle ove službe, samo da ovo završi, da ispoštujem ove starije ljude, da ispoštujem ove propovednike, da ispoštujem moju mamu, moga tatu ili baku i deku, zbog njih sam došao. Evo, posle ovoga ja ću otići na zabavu, ja ću otići da igram video igrice, ja ću da otići da uradim ko zna šta. Vidite, njegovo srce nije u tome. I možete polagati ruke, možete moliti, možete raditi što god hoćete, dok to ne dođe iz dubine ljudske duše i dok osoba ne kaže u svome srcu ja hoću. I to je glavna karakteristika neveste Isusa Hrista na kraju vremena. Ona ima želju i ona hoće. I kada pogledate u tipu toga ili u proroštvu toga, vi ćete vidjeti kada je Abrahamov sluga, kada je došao po Rebeku i kada je uputio njoj jedno prosto pitanje. Da li ti želiš da se udaš za Isaka, sina moga gospodara? I kada su je pitali, pa dobro Rebeka, hoćeš li ti? Vidite, ona nije teoretisala. Ona je jednostavno rekla što želi. Hoću. Evo sad. Kao i sve biblijske priče, ako malo ne zastanete i ne razmislite o tome, nikada nećete vidjeti dubinu toga, kao malo pre sa Mojsijem. Utišli smo u detalje toga, da vam pokažem u stvari. Pa bio je čovjek koji je živeo i sve što je znao je egipatski dvor i onda je samo želeo da vidi Izraelce slobodno. Nadprirodno, skroz. Ali pogledajte Rebeku. I sada zamislite, vi koji imate mlade ćerke ili mlade devojke koji da stave sebe u takvu situaciju, dođe jedan stariji gospodin u vašu kuću i kaže: ja sam sluga i imam svoga gospodara. Moj gospodar je daleko odavde. Ne mogu vam pokazati čak ni fotografije njegove kuće. Ali moj gospodar je Boži sluga. I on ima sina koji je blizu 40 godina, ali se još nije oženio. I Bog me je doveo na ovo mesto da pitam tebe, hoćeš li da budeš njegova žena? Ajde samo razmislite o tome. I ona je mlada devojka, dakle Isak je stariji od nje, skoro 2 decenije. Nije ga videla, nema fotografija u to vreme, nema videoklipova, nema interneta, nema dopisivanja preko četa, nema Skype-a, nema. I to postojalo tada. I on joj kaže otvoreno: nemam slike, nemam ništa. Ima skoro 40 godina. Bogat je, ali ne mogu da dokažem da je bogat. E, hoćeš li ti da se udaš za njega? I sada ona treba da donese odluku za ceo život. Ja mislim da ovako se neće na tim savjetovanjima za mlade govoriti o braku. Sigurno, ali tako je bilo u knjizi Postanka. I ona kaže: hoću. Hoću. I njeni roditelji kažu: jesi sigurna u to?
Yes.
To definitivno, 100%. Vodi me kod njega. I mi imamo jednu od najveličanstvenijih i najčudesnijih biblijskih priča i jedan događaj koji je u stvari proroštvo za ovo što se dešava sa nevestom Isusa Hrista na kraju vremena. Jer Rebekino srce pokazuje kakva je nevesta Isusa Hrista u odnosu na gospoda Isusa Hrista. Jer sada danas imate sve ove crkve, imate sve ove denominacije, imate svu ovu organizovanu religiju, imate sve i svašta, imate svoje životna iskustva i onda se pojavljuje jedan prorok. Jedan sluga koji je mogao da pokaže samo darove i kaže: ovo su darovi od moga gospodara koji je ovdje sa mnom, vi ga ne vidite, ali ga ja vidim. Hoćete li da napustite svoje katoličke, prezbiterijanske, metodističke, baptističke, pentakostalne, nazarenske, ovakve ili onakve crkve? Hoćete li da ostavite svoju staru ljušturu religije? Hoćete li da dođete do bazena i da se krstite u ime gospoda Isusa Hrista? Hoćete li da budete njegova nevesta, da verujete da sam ja njegov prorok? I odgovarate: da, hoću. Znate, jer ja želim to. Želim tu poruku. Želim tu reč. Nemam gdje da idem od ove reči. To je za mene hleb života. I nemojte nikada biti frustrirani ni što nemate dovoljno znanja kao Dragomir, kao brat Janko, kao brat Loni što je imao. Znate, verujte, to je bitna stvar. Ali te bitne stvari vi znate. Bog vam nikada neće možda ni dati, čak verovatno neće da znate onoliko koliko propovednici znaju, niti treba da toliko znate. Ali ono što je najvažnije znate. I onda pogledajte u inventaru svoga srca, da li imate srce za ovu poruku kao što je Rebeka imala za Isaka. Ako imate, vi ste blagoslovljena osoba. Jer blagoslovljeni su, ne bit će blagoslovljeni. Razumete? Mi obično blagoslove izmeštamo u budućnost, pa kažemo, hoćeš li, Bože, hoćeš li me blagosloviti dajući mi to i to? Jer, u stvari, otprilike, blagoslovi su to. Vi nešto tražite od Boga, onda vam Bog to da i onda vas je Bog blagoslovio. Ali ovdje se ne kaže da će vas blagosloviti, nego blagoslovljeni su već sada oni koji su gladni i žedni pravednosti. Oni će se nasjetiti, ali da su blagoslovljeni, taj blagoslov neće doći, zato što je glad ili želja srca koju vi imate ovoga jutra, već blagoslov i Sveti Duh. Ima šta to bilo, kad to dolazi od Boga, će biti ispunjeno. Jer je ovdje rečeno, nasitit će se. E sada, ako ste vi gladni nečega, samo to čega ste gladni vas može nasjetiti. Tata nam se da Sandra neće ljutiti, ali stvarno mi je to predobar primjer bio ovoga jutra. Mladi vernik, zaista i možete misliti da li je trebao da se krsti, da li nije, pa naravno da jeste, zato što iz njega to dolazi. Ali ima želju sada da sinhronizuje. Blagoslovljen je jer je gladan i žedan toga, jer će se nasititi i šta će Bog uraditi u tome blagoslovu, daće mu da vidi rezultate toga. Znate, to je odgovor na to. Ja se sjećam kada sam, vi znate da sam ja u stvari počeo da objavljujem citate, poruke i da delim poruku i da kontaktiram ljude preko interneta, preko Facebooka, ali se sjećam vatre u meni koja je bila kada sam imao, jednom je to bila samo želja. I za mene, i za Jonatana, i za Ladina, i za sve nas koji smo radili u svemu, jednom je to samo bila želja u srcu, ništa više. Ali onda je to postao neumoran rad. Znači, imate vreme kada vam ništa nije bilo teško, ni da pakujete pakete sa porukama i propovedima, ni da idete na poštu, ni da plaćate poštarinu, ni da šaljete to u druge države. Jednostavno, za vas nije bilo u tom trenutku ništa teško, jer ste bili gladni toga, žedni toga, hoću to da radim. Radite sve u životu, samo takve želje nemojte sputavati, ohrabrite ih, ma kakve da su bile. Ako vama ne deluju razumno, nije važno. Jer Bog će takvim ljudima, nasitit će ih, daće im da vide rezultate toga. Danas ili ovih dana vi ćete putovati u Rijeku, mnogi od vas, i vidjet ćete zajednicu koja tamo nije bilo pre 5 godina ili 7 godina. Vidjet ćete ljude koji tamo nisu bili na službama u to vreme. Vidjet ćete ljude koji su došli i koji su došli u kontakt sa porukom na jedan takav način. I kada vidite to, vidjet ćete znati da je to naš blagoslov. Ili da je to ono čime smo se nasitili. Želeli smo da se to desi, a onda se to desi. I to je ispunjenje ovoga i ove Isusove reči. Blagoslovljeni su oni koji su gladni i žedni pravednosti jer će se nasititi. Može vas nasititi samo ono čega ste gladni. Ako vi danas želite da jedete meso, to će vas jedino i nasititi. Salata neće, vi želite meso. Ili ako ste žedni ili željni sladoleda, pa vi morate doći do sladoleda, to će vas nasititi. Ako želite da vidite spasene ljude, ono što će biti vaša sitost jeste kada dođete na taj skup ljudi i kada vidite te ljude. Ali pre 10 godina ih tamo ne bi vidjeli. Na kraju, kada je počinjala zajednica u Kovačici, to se brat Janko, Aladi, mi se toga jako dobro sećamo i vi ste bili samo sam. Samo želja u našem srcu. Ali onda se formirala crkva koja traje kroz, evo sada već i decenije. A trajanje je najbolji znak da nešto dolazi od Boga. Evo što sam rekao u molitvi, ja verujem da mi je Bog dao da vam to kažem, govorio sam i u Vrbasu sa propovedaonice, zaista to jeste, trajanje je veliki znak da je nešto od Boga. E, kada odete, ja se sjećam, ja sam ulazio u KDC, bio sam u Pentakostalnoj crkvi tamo, u Mitrovićevoj crkvi, kako je već zovu, nebitno, imena su nebitna. Ali nikog od onih ljudi koje sam vidio tamo pre 20 godina sada da odem ne bi bilo. U takvim crkvama jedino su propovednici oni koji traju. ali se ljudi menjaju. I da ih pitam gdje su sada oni ljudi od pre 20 i nešto godina, znate gdje su, oni više nisu sa Bogom. Oni su ostavili Boga, oni su ostavili hrišćanstvo, oni su ostavili Bibliju, oni su se vratili u svet, oni su se vratili u greh. Pa zašto? Ako je to crkva živoga Boga. Vidite, ako je od Boga, onda to traje. I prolazi kroz test vremena i vi nalazite da ljudi ne odlaze iz takvih zajednica, nego su oni učvršćeni na toj steni kamenog otkrivenja Gospoda Isusa Hrista. To prolazi kroz nevolje, to prolazi i vetrovi duvaju, ali taj svetionik i ta stena ne može biti oborena zato što to traje. Da li ste razmišljali o stenama? Evo sada kada odete na Jadran pa pogledajte, ima dosta stenovitih mesta u tome kraju i na toj obali, pa pogledajte tu stenu, ona će nadživeti mene, vas, generacije će nadživeti, ona traje. A mnogi valovi, mnogi talasi, mnogi vetrovi su duvali na nju i na te stene, ali one traju, onakvi kakvi jesu, isklesani od svoga tvorca, gotovo nepomični. I takva je crkva živoga Boga, crkva Gospoda Isusa Hrista, ona će izdržati vetrove, ona će izdržati talase, ona će izdržati bure, ona će izdržati oluje, ona će izdržati sve, ona je predodređena da traje. Kao što ova zajednica u Kovačici traje. Kao što crkve poruke širom sveta traju. Kao što vernici ostaju. I ostaće. I onda u tom inventaru svoga srca, kada nađete u sebi ili u svome srcu želju da uradite nešto za Boga, to nešto će vas nasititi. Zapamtite. I čuvajte to kao najdragoceniji biser. I ako to ne nalazite dovoljno u sebi, pa ništa, onda se molite. Kao što je brat Dragomir morao ići na svoja kolena i moliti se. I uzeti čak post i moliti se. I tražiti od Boga da pročisti njegovo srce. I tražiti od Boga da odagna od njega iz njegove duše laodikejsku mlakoću i formalnost. Možete i vi to uraditi. I morate da uradite. Znate, brat Rahim je koristio tu i taj izraz moraš, u propovedi ti moraš biti na novorođen. Znate, ako nalazite bilo kakve mlakosti, nije to pohvalno, ali nije kraj sveta. Kraj sveta će doći kada Gospod Bog odluči. Ali ako nalazite hladnoću u sebi, idite na molitvu. Neka vam to bude najveći poticaj da se molite. I Bog će vratiti svoju slavu nazad. I onda kada nalazite, znate, dok niste svoj život predali Bogu, vaše želje u srcu će se odnositi na vas lično i na vaše spasenje. Meni je potrebno, znači, pokajanje. Imat ćete želju da se pokajete, imat ćete želju da se krstite, imat ćete želju da predate svoj život Bogu. A kada to uradite, želje vašeg srca će biti usmerene na blagoslov drugih ljudi. Želeće ćete da uradite nešto što će pomoći drugim ljudima da prihvate Isusa Hrista kao svoga spasitelja. I to je najbolji znak hrišćanstva. Jer je brat Abraham rekao da hrišćanstvo jeste život za druge ljude. I od trenutka vašeg obraćenja i vašeg pomirenja sa Bogom, želje vašeg srca će biti usmerene ka ljudima koji su nespaseni. Kao što je želja Mojsijevog srca bila usmerena ka Izraelu koji je bio roblje Egipatskog kraljevstva, i vaše srce će biti usmereno ka ljudima koji su još robovi greha u ovome svetu. I imat ćete nešto, neki poticaj, da nešto uradite za njih. I ma šta to bilo, uradite. Ako to znači da sinhronizujete jednu propoved brata Brahama na vaš jezik, uradite to. Ako to znači da svojom komšiji odnesete neku propoved, a to želite da uradite, uradite to. Ako želite da se pomolite za bolesnu osobu i da položite ruku na nju, uradite to. Sve što imate želju da uradite, uradite to. Nemojte se sramiti toga, nemojte se stideti toga, nemojte potiskivati to, nemojte misliti da niste dostojni toga, uradite to. Da, znate svu priču, tu priču i to svedočanstvo, nisu to priča, oprostite, to su svedočanstva. Brat Abraham je bio u Meksiku i molio se za stotine, za hiljade ljudi, i jedna žena je bila tamo i imala je otica, imala je želju u srcu da se pomoli za neku jako bolesnu bebu. I prišla je majci bolesnog deteta i rekla je: Gospodjo, da li bi imali nešto protiv toga da ja položim, znam da je brat Braham tu, znam da je Gordon Lindsay tu, ili ko je već bio. Znam da su to sve braća propovednici sa darovima propovedanja, evanđelizma i sa darovima isceljenja, ali da li bi ti imala nešto protiv da ja položim ruke na ovo dete? Prosto želim to u svome srcu. I majka i onako je bila skrhana bolom i patnjom, jer je beba bila umiruća beba. Rekla: naravno, gospođo, da nemam, samo vi to uradite. I ona je onako možda čak i sva zbunjena položila ruke na dete, kratko se pomolila i dete je došlo u molitvenu liniju i brat Braham je rekao, ili čak nije, ne znam sada, proverite to da li je bila molitvena linija, ali znam kada je pomazanje došlo do brata Brahama, on je rekao: ima tamo beba koja je bila bolesna, ali pre 2-3 minuta jedna sestra je dobila vodstvo od Svetoga Duha da položi ruke na to dete i dete je tada bilo izlečeno. To je bio Bog.
Amen.
I kada imate taj osjećaj u srcu i kada imate tu želju u srcu, nemojte da mislite: mali sam, mlad sam, nedostojan sam, nikakav sam, jadan sam, uradite to.
Amen.
Šta god imate u sebi da uradite za Boga, uradite to odmah.
Amen.
I to će dati nekakav rezultat. Možete li zamisliti koliko sam bio srećan, znate? Imate toliko velikih ljudi u... Pa danas ljudi koji imaju srce za Boga. Znate, ja sam sad, bio sam u Rijeci pre 2-3 mjeseca, ne znam, septembar, 9. mjesec. Tamo gdje ćete vi biti na kampu. A iskreno da vam kažem, puno sam vremena, možda i previše utrošio na svoj odmor. Ali možete zamisliti, sad sedite na brodu i vozi vas tamo po ostrvima i uživate. I otvorite dnevni list, novine. Sad uz gomilu gluposti koju možete naći u takvim pisanijima ili kako se to već zove, listate sve te stranice i dođete do zadnje stranice i vidite sliku vatrenog stuba i brata Braha. I dole u oglasu piše: poklanja knjige Nadprirodni život Williama Brahama i broj telefona. I znate, da sam uzeo taj broj telefona i da sam ukucao i da sam nazvao, dobio bi brata Sašu Popovića koji je to uradio. Ali vidite, to je fenomenalno. To je večernji list, večernja, kako se zove, skroz je nebitno. Znači, jer jedan brat, jedna osoba, imala je želju u srcu da uradi to. Ja mislim da oni dobijaju na taj telefon pa 15 do 20 poziva dnevno, gdje se ljudi javljaju i naručuju te knjige. I na kraju onda vi ne znate šta će se s tim desiti to. Ljudi pošalju te knjige, šta će se desiti od svega toga, to je na Bogu. Naše je da sejemo seme, sada da li će oni svi odgovoriti, većina naravno neće, mi to znamo. Ali kada možete da kažete 20-orici ljudi u toku jednoga dana, Bog je poslao brata Brahama koji je prorok Boži u ovoj generaciji i mi vam poklanjamo knjige o njegovom životu, to je brat Brahamova biografija, mi ste uradili veliku stvar. I kada to uradite, osjećate zadovoljstvo. A to zadovoljstvo je neopisivo i kada uradite nešto što znate da ste uradili za Boga, to će vam svako reći. To će vam reći brat Aladin kad sinhronizuje neku propovijed. Ili kad je prevede. Ili brat Zvonko kad je odštampa. Bez obzira koliko vas je to koštalo truda, nekada i vremena, i živaca, i svega i svačega, imate neku neopisivo zadovoljstvo.
Amen.
Jer znate da ste to uradili za Gospoda Boga.
Amen.
I to je najveći osjećaj koji možete imati ovdje na zemlji.
Amen.
Amen. Mi možemo govoriti o radosti u Svetome Duhu i možemo imati i osjetiti i prisustvo Božije, recimo kada mi proslavljamo i kada brat Paljko vodi pevanje i kada mi slavimo Boga. To prisustvo je fenomenalno i mi se osjećamo toga trenutka radosni i to je predivno, ali verujte mi, ne možete ga uporediti sa osjećajem punine, zadovoljstva, ispunjenosti Kada znate da ste nešto uradili za Gospoda Isusa Hrista i za neke njegove ljude koji hodaju u ovom zemlji. To je neopisivo osjećaj. I to je neopisivo zadovoljstvo i sreću veću od te nećete osjetiti na zemlji. Ne postoji veća sreća nego što je to. To je najveće. To je zaista najveće. I vidite, za te stvari koje ste želeli da uradite za njega i uradili ste ovde ili uradit ćete ovde u ovom zemaljskom životu, bit ćete posebno nagrađeni u večnosti. Jer uvek me je to čudilo, ali postoji taj sud, ta vrsta suda gde se dele nagrade. Nevesta ne ide ni na kakav sud gde joj može biti presuđeno, ali znate kada je Abraham bio u nebu, bio je uznet u nebo i bio je sa pravednicima i kada je govorio o tome kako je on propovedao isto evanđelje koje je Pavle propovedao, znači, i pitao je dobro, da li će i Pavle biti suđen, kaže on će biti suđen po evanđelju koje je propovedao za svoju generaciju. Kaže Abraham, ja sam propovedao isto evanđelje koje je Pavle propovedao, a mase spasenih naših braća i sestara su rekli, mi na tome počivamo. Ali to suđenje ne može biti suđenje, jer Pavlu ne treba. Nema promil šanse da Pavle bude izgubljen ili da bi mu se sudilo na taj način. To je mesto i vreme gde će se sve te stvari koje ste radili iz svoga srca za njega i za njegove ljude pomenuti. Ja verujem da hoće. I najmanja stvar, jednoga dana će se pomenuti, brat Dragomir je sedeo, a brat Saša Popović je imao u svome srcu viziju od Gospoda i želju da stavi oglas u kome će poklanjati knjige poruke. I Bog će ga nagraditi za to. To si uradio za mene, sin. To si uradio za tvoga brata i sestru koji je toga dana negde lutao dolinom senka smrti i nije me upoznao. Ali zbog toga što si bio veran i što si me toliko voleo da to uradiš, on je dobio šansu i bio je pozvan. Znači, mi nikada ne znamo koliko će mala stvar koju vi radite za Boga biti veliki blagoslov za smrtnika. Kada je brat Aladin sinhronizovao propoved, znači u zadnjem danu života moje majke na zemlji, brat Zvonko je pozvao nju oko 12 sati dok sam ja bio na poslu i čuo je u pozadini glas brata Aladina kako je sinhronizovao brata Abraham. Propoved. I nikada ne znate šta će vaš trud, veliki ili mali, značiti za nekoga koja je ovde na zemlji. I šta možete osobi koja odlazi sa zemlje u zadnjim satima njenog života poželjeti, osim da sluša propoved proroka Božije. Imam nešto, ja da znam da odlazim, odlazio bih sa ove zemlje i voleo bih da odem slušajući Božiji glas. Ali znate, neko je morao to prevesti i sinhronizovati na njen jezik. Jer ona nije znala engleski. I jednoga dana će se to pomenuti u nebu. Bez obzira koliko vama, dragi moji, te stvari ovoga jutra izgledale male koje možete da uradite, samo ih uradite. I neka vas Bog blagoslovi. Brat Janko će preuzeti molitvu i slušati.